Mafuriko makubwa yanayohusishwa na mabadiliko ya tabia nchi yameshuhudiwa katika maeneo mengi duniani kote na yamekuwa yakiathiri watu kwa namna tofauti tofauti. Sudan, Sudan Kusini, Uganda na India ni miongoni mwa nchi zilizoathirika na hali hii hususan katika kipindi cha kuelekea mwishoni mwa mwaka jana 2020. Ili kufuatilia maisha ya walioathirika na hali hii, mwandishi wetu wa Uganda John Kibego amezungumza na Nyanjura Nyangoma, mwanamke anaelea familia watoto 14 pembezoni mwa ziwa Albert. Mwanamke huyu ni sehemu ya watu zaidi ya 100,000 walioathiriwa na mafuriko nchini Uganda katikati ya janga la COVID-19. Je, hali ikoje hivi sasa? Ungana naye basi John Kibego katika makala hii.
Maji hata saa hii bado kula, kutoka asubuhi mpaka saa hii bado kula.
Huyu ni mwanamke kiongozi wa familia ya Ziwani ambaye anajitambulisha.
Jina yangu wanamita Nyanjura Nyangoma.
Mafuriko kwenye maziwa yote ya Uganda, hasa ziwa Victoria, ziwa Kyoga, ziwa Katwe na ziwa Albert nilipo hapa, yaliathiri watu kwa viwango tofauti.
Mbata hiyo yote maji naenda naye.
Kulingana na maumbile ya fukwe, walishuhudia ongezeko la ghafla la maji mnamo Disemba na kunyima nafasi ya kuokoa mali zao.
Nilikuwa na bato yangu kubwa ya kuona TV, wakati nilikuwa nabeba vitu ingine nikimbize ikue juu huko, nilipata kama bato vile maji na kushukua.
Hata pesa taslimu hazikuweza kuokolewa.
Mi hapana jua pesa ingine niliweka kwa nguo hivi, kimbia upande hii, mi nawacha pesa anabaki kwa maji hivi, pesa yangu naenda kama 300,000 na kitu. Kutoka juu hapa kurudi huko kwa mwaru nilipata kama kitu yoyote maji naribu kwangu. Hata na masifuria mwenye tunapigia ndani, kaunga yetu mwenye tulikuwa kula ya ugali yote tulipata kama naenda. Sasa tunaanja kulia, watoto yuko nalia pande hii, manguo yawa, maji yuko napiga, maji tena nakamanda sisi sawa mbaya usiku, ndiyo tumeanja kukimbia mara moja.
Nyanjura Nyangoma alikuwa mfugaji wa bata kama chanzo muhimu cha pato.
Nilikuwa na bata 230. Sasa nilibaki na bata 20 peke yake. Hiyo ilikuwa saidi yanga mimi, nilikuwa na uzisaka ngini. Mimi nanunua naye kitabu kwa watoto, wanaenda naye kwa shule. Mitafanya namna gani? Hiyo akili yangu naisa bado. Shida sana.
Hiyo project ya bata ulikuwa umeanzisha miaka ngapi iliyopita?
Sifanya miaka karibu 7 hii mimi nakaa ndani. Toa kama mina toa 5 minauzisa 125,000 inarudisha kwangu watoto kwa shule.
Pia alikuwa mmiliki wa boti za uvuvi.
Hapa mnaona mimi hapa nilikuwa na boti ngapi? 5. Sawa hii miko nafanyisa boti 3 peke yake.
Isitoshe, kama mwanamke mwingine yote na haa kupigania makuzi ya watoto wake na wale yatima wa ndugu zake, alikuwa na nyumba za nyasi na udongo za kukodisha.
Maji, nyumba yangu 7 ya haki inaenda yote kwa maji nazama. Giga yote inazama kwa maji.
Nimemuuliza kuhusu msaada kutoka kwa serikali.
Siku moja ndio walipatia sisi kaunga na maragwe ndio tunakuja kula hapa.
Walipatia kilo ngapi?
Ilikuwa kilo 10 ya kaunga, kilo 5 ya maragwe. Sasa
wewe kama mwanamke alikuwa akifanya business nyingi sana, sasa unafanya nini?
Sasa namna mlipata mimi hapa, mlipata kama mimi nakaa kwa kaa. Kitu mwenye mimi nafanya hakuna. Tena mimi iko na family mingi wa yatima, wenye watoto mwenye mama, baba yao alinguka azimu, mimi iko nayo karibu watoto 6. Watoto mwenye mama yao likufa, mimi iko nayo, miko nachunga wa yatima mingi sana kwangu hapa.
Kwa jumla na watoto wangapi?
Kwa jumla mimi iko na watoto 14, na yangu vile pia iko ndani yako. Zingine utapata kama miko na sinda njana watoto. Sasa leo hii, hata saa hii bado kula kutoka asubuhi mpaka saa hii.
Mwenyekiti wa kijiji hiki anasema,
ndi mimi Francis Onechan, na kwa hivyo tumeomba government wakamate mkono watusaidie. Kwa sababu sisi iko wanti ya government.
Serikali ya Uganda imekuwa ikiahidi kusaidia watu hao kupitia mpango kabambe wa kuhamisha na kuwapatia makazi kuanzia mwezi Agosti mwaka jana hadi leo. Waathirika bado wanasubiri.